100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Viens no vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades projektiem Latvijas gredzens ir Latvijas radio kora mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Sigvarda Kļavas izlolots. Četros konceptuāli atšķirīgos gredzenos, muzikālos kopumos tiks izceltas un parādītas katra Latvijas novada īpatnības, bagātības un enerģija no vietējo cilvēku skatu punkta. Ideja realizēsies 16 koncertu uzvedumos, kas cikliski tiks izrādīti četrās Latvijas koncertu zālēs. Pūt vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē. Vietā, kur tiek godināts lībiskās tradīcijas, iesakņojusies unikāla suita kultūra telpa, un diendienā enerģētiskais spēks caurstrāvojas no jūras krastiem un pēdām smiltīs. Neatlaidīgi iesakņošanās pašiem savās mājās, brīvības un plašuma telpā, kurā klātesošs senču mantojums, galdā tiek celtas klandrauši, bet saimnieces rotājas dzint ar krellēm. Imants Ziedonis savulaik rakstīja, es iedomāju ceļu, es eju kājām pa Kurzemi, pa redzētiem un pārdzīvotiem laukiem, kamēr sāk pretī nākt ainavs pavisam neredzētas un es nojaušu, ka eju jau ārā no nomodu un ikdienības. Dokumentālā Kurzeme, sapņu Kurzeme, dievzemīte. Koncertu uzvedumā piedalās Latvijas radiokors, Valsts akadēmiskais kors Latvija, Liepājas simfoniskais orķestris, etnomūziķi, folkloras kops un solisti, diriģents Māris Sirmais, režisors Reinis Suhānovs. Koncertu uzvedums Latvijas gredzens būs skatāms visos Latvijas novados un to ierakstā rādīs arī Latvijas televīzija. Katra novada gredzenu veidos cita mākslinieciskā un radošā komanda. Kā nemainīgs lielums projektā piedalīsies idejas autors Sigvards Kļavu un Latvijas radio kors.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.